بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وواله ثم أما بعد سورة المائدة آيات 5 طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ما ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
طيب.
Ayat nomor 5. Al-yauma, pada hari ini. Uhilla lakum at-tayyibat, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Kalimah al-yauma di sini diulang Sebelum ni kita dapati pada ayat yang ketiga, al-yawma ya'isal ladzina kafaru al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di sini al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, ini mengisyaratkan bahawa sesuatu perkara itu halal atau haram ia datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berhak menetapkan sesuatu itu halal ataupun haram. Keduanya, apa yang dihalalkan Allah ataupun yang diharamkannya, ia akan memberi maslahah, kebaikan kepada hamba-hambanya yang mukmin, sama ada kesan kebaikan itu dalam kehidupan dunia ini, di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Sama ada dia memberi kemaslahatan dari sudut kesehatan fizikal ataupun kesehatan ruhiyah. Jadi sebagai mukmin kita terima saja apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Next point yang dihalalkan oleh Allah ialah at-tayyibat. Okay. Yang baik-baik dari makanan dan yang diinginkan atau yang menarik perhatian kita lah. Okay. Semuanya yang tayyibat, yang baik-baik saja. Lawan kepada tayyibat ialah khabithat, yang kotor atau yang buruk. Alhamdulillah. Makanan yang tayyibat ini sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang mukminin saja. Bahkan makanan yang tayyibat ini menjadi salah satu di antara ciri-ciri ataupun di antara kemuliaan manusia. Allah ini telah memuliakan manusia. Di antara faktor Allah memuliakan manusia ialah Allah menyediakan bagi manusia makanan-makanan yang tayyibat. Tidakkah anda pernah baca pada surah 17 ayat 70? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم. Ini dia ayatnya. Ini ayatnya. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Dan kami rezekikan mereka dari rezeki yang baik-baik sahaja. Okay. Hinggalah hujung ayat tadi. Itu poin pertama pada ayat kelima. Balik lagi surah 5 ayat 5. Poin yang kedua kandungan ayat ini. وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَمُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Makanan, yang di sini tentu yang dimaksudkan ialah sembelihan. Orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina utul kitab ni orang-orang yang dimaksud yang diberikan Allah Subhanahu wa taala Alkitab, yakni al-Yahud wan Nasara. Karena yang dimaksud dengan Alkitab ialah kitab samawi. Heavenly book, kitab samawi. Yang Allah menurunkan kitab-kitab ini ke atas anbiya atau rasul mereka. Kedua-dua kelompok ahlul kitab ini, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada adanya Tuhan. Okay? Oleh itu Allah ada menceritakan pada kita dalam surah 30. Nama ni nama bandar di Eropah, ya. Rome itu. Maknanya Subang Jaya belum ada lah masa itu. Kalau ada mungkin disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 30 ayat pertama. Alif Lam Mim. Ayat kedua. Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idh yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha'u wa huwal 'azizur rahim wa'dallah la yukhlifullahu 'ahdahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alif lam mim. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rum. Telah dikalahkan. Maghlub, ghulibat, dikalahkan. Okay. Di negeri yang terdekat. Okay, kalimah Rum ni sendiri. Di negeri yang terdekat atau yang hampir. Okay. Dan yang mengalahkannya waktu itu kerajaan Etis. Kerajaan yang menyembah api. Okay. Maksudnya ketika itu ialah kerajaan Parsi yang hari ini Iran. Orang Parsi pada masa itu mereka menyembah api, pada masa itu. Dan bangsa Parsi yang menyembah api ya orang-orang yang Etis, tidak percaya kepada adanya Tuhan. Orang-orang Rum yang pada masa itu Nasara dan juga orang Yahudi, mereka beriman akan adanya Tuhan. Beriman kepada Allah hanya walaupun, bukan hanya, walaupun sekalipun berbeza persepsinya dengan umat Islam tentang siapakah itu Allah, kan. Nah, bagi orang Yahudi dan Kristen, mereka punya persepsi tersendiri terhadap Allah. Bagi orang Kristen, dianggap sebagai apa? Father ke? Okay, ataupun ada konsep Trinity, kan? Tapi mereka masih beriman kepada Allah. Sebagai contoh, umpamanya. Ayat yang selalu kita baca dan anda sudah hafal sejak bujang dulu, surah 3 ayat 31. Tapi anda salah alamat masa itu. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalimah tuhibbunallah. Qul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu apa, benar-benar mencintai Allah. Tengok, jika kamu benar-benar mencintai Allah, yang dimaksud kamu pada masa itu ialah orang-orang Kristian. Ada 70 orang priest yang mereka ini mewakili masyarakat Nasara pada masa itu menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka supaya beriman kepada kerasulannya dan beriman pada apa yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Lalu mereka menjawab, nahnu nuhibbullah wa la nu'minu bika wa bima ji'ta bihi, atau seperti yang dikatakannya, kami menyayangi Allah, nuhibbullah, kami kasih Allah, tapi kami tidak akan beriman kepada kerasulanmu dan juga apa yang kamu bawa, yakni Al-Quran. Ketika mereka mengatakan nahnu nuhibbullah, kami mengasihi Allah, turun ayat ini. Katakan pada mereka, kalau memang benar-benar kamu itu cinta kasih kepada Allah, buktikan kasihmu kepada Allah dengan cara apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi kalimat di situ tuhibbunallah menunjukkan bahawa orang Kristian mereka mengenali Allah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka tidak beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan sekali lagi ahlul kitab ialah orang-orang yang Allah menurunkan ke atas para nabi mereka kitab samawi, yaitu Taurat dan Injil. Walaupun sekali lagi persepsi ketuhanan itu berbeza. Di surah 9 ayat 30 ya. Surah 9 ayat 30. Maqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Perhatikan, ada kalimah Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Berarti mereka kan believe in Allah kan. Hanya mereka memang kemudian musyrik, atau mereka kena menisbahkan adanya Tuhan kepada Allah, yaitu Uzair. Dan orang Kristen berkata juga, wa qalatin nasara, apa berikutnya, al-masih ibn Allah, al-masih ibn Allah. Jadi mereka beriman kepada wahdaniyat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik pada surah Ar-Rum tadi, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Artinya orang Parsi pada peperangan pertama dapat mengalahkan orang Rom. Tapi kemudian beberapa tahun berikutnya, fi bid'i sinin tu, ayat keempat, dalam beberapa tahun lagi, bid'u sinin, bilangan 3 hingga 9 disebut bid'un. Dalam beberapa tahun lah, maknanya dia tidak akan lebih dari 9 tahun. Maka akan berlaku keadaan yang terbalik. Yani orang Rom pula dapat mengalahkan Parsi, bangsa Parsi. Dan di hujung ayat keempat, di hari kemenangan bangsa Rom itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Tengok.
Kenapa Rasul dan para sahabat di Madinah pada masa itu bergembira dengan kemenangan Rom mengatasi Parsi? Okay. Nah, kegembiraannya itu kerana orang Rom adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah. Berbeza dengan Parsi yang etis. Yeah. Bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Nah, di ayat ini juga bahawa ayat ini mengajar kepada kita antara lainnya supaya umat Islam ini ambil peduli dengan situasi apa? Geopolitik dunia. Geopolitik dunia mesti umat Islam mengambil tahu. Ini ayat ini mengajar kita seperti itu. Akan ada dua jenis kelompok selain daripada mukminin. Kelompok orang yang beriman kepada Tuhan dan ada yang etis. Hingga hari ini. Kalau dari sudut negara, apa yang saya tahu tolong betulkan kalau salah. Yang masih berfahaman etis itu Korea Utara, China, Kuba, dan Rusia. Betul tak? Yang nampak lah. Tak tahu kalau di Myanmar. Myanmar Buddhis ya. Musyrikun. Cuba lah. Okay. Ha, saya ke Cuba. Salah. Okay. Kemudian yang lainnya, yang lainnya Imal Yahud wa Imal Nasara. Yang lainnya lah. Dari kebanyakan negara ialah Kristian. Baik itu Katolik dan sebagainya lah. Yang tahu apa? Protestan. Ataupun Anglican dan lain sebagainya aliran. Orang Yahudi dari sudut negara hanya satu. Dari sudut kenegaraan lah. So maknanya tetap aja ada di sini orang yang berintima kepada bangsa Rom, yang satu pula Parsi. Nah, ada orang mukmin. Jadi kita melalui ayat ini mesti mengambil peduli dengan perkembangan geopolitik dunia. Jadi tak boleh ya ni apa buat de tak kisah. Tak. So apa yang berlaku ini akan apa memberi kesan kepada kita. Baik dari sudut politik, ekonomi dan lain sebagainya. Okay, di sini kenapa surah 5 ayat 5 ini wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Itu dari surat. Jadi maksud dengan ta'am pada ayat yang sedang kita kaji, makan nanti ialah zabihatuhum, sembelihan mereka. Sebab pada ayat ini, sebelum ayat ini disebut tentang zabihah, binatang atau hewan yang disembelih. Adapun makanan yang lain, asal hukum makanan ni asalnya adalah halal, melainkan apa yang diharamkan Allah. Dalam konteks hewan yang disembelih, Allah telah menetapkan yang haram ialah biwan dan bitu lah. Ini istilah orang Batak lah. Okay, biwan tu anjing, bitu tu babi. Sebab itu sudah jelas haram. Nah, di sini other than yang diharamkan Allah, zabiha atau sembelihan mereka halal. Adapun makanan-makanan yang lain tidak perlulah di apa? Dicari-cari ini halal ke atau haram. Karena dia bukan sembelihan. Katakanlah karipap ke, karipip ke, apa-apalah. Apa-apa jenis kari lah. Okay, baik pap atau pip atau pop atau pop, apa-apalah. Ya ni, tetapi jika sekiranya anda ragu-ragu, itu isu lain. Itu individu kan? Okay? Itu sikap orang itu. Kalau anda ragu-ragu, ya hadis yang pernah kita baca, tinggalkan yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukan kamu. Tapi ini sedang membincangkan makanan selain yang diharamkan oleh haram, oleh Allah, sembelihan mereka asalnya adalah halal. Makanan mereka ialah halal. Baik. So istilah hari ini apa? Sembelihan orang Yahudi kalau di Eropah disebut apa? Kosher ke apa? Ha, kan? Jadi kalau tidak ada pilihan yang lain, halal. Tapi kalau umpamanya adalah orang Islam hari ini, alhamdulillah di mana-mana ada ya. Anda ketika ada alternatif, belilah yang alternatif itu. Tapi jika tidak ada, dibolehkan aja. Okay. Jadi di sini Allah menyatakan poin yang kedua, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Poin yang ketiga, wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan kamu, maksud kamu di sini orang yang beriman. Makanan kamu orang-orang beriman halal pula bagi mereka. Semua itu, kalau orang buka restoran halal, semua orang akan masuk membeli insyaallah taala. Okay. Dan sekarang kalau kita lihat dari apa sudut perniagaan, barang-barang halal itu pasarnya sangat besar. Bukan hanya muslim tetapi juga yang lain. Ta'am, makanan, sembelihan orang Islam dapat dimakan oleh orang lain. Okay. Itu halal. Wa ta'amukum hillul lahum. Nah, coba ini pemerintah ataupun umat Islam pun sedar tentang industri ini. Industri halal sangat besar ini ya. Dan orang hari-hari baik, sama ada orang miskin atau pergi orang kaya, hari-hari makan. Betul tak? Kan? Orang hari-hari mesti makan. Ini industri yang sangat besar sekali. Malaysia jadi negara apa? Hub halal ke apa? Okay? Jadi hub untuk halal, makanan halal. Tapi walau begitu, ya minta maaf ya, kita masih kurang. Industri halal ini masih dikuasai oleh orang lain. Nah, kita hanya semangat saja. Boycott, boycott, boycott. Lepas itu, kita pun tidak buat apa-apa. Saya belum ada pengalaman itu. Boleh juga anda mewakili kita di sini untuk cari people of the book ketika mereka slaughtering their animal tu bagaimana. Itu satu PR lah untuk jamaah ini coba. Kalau ada member non-muslim bagaimana mereka menyembelihnya. Dilihat di sini tadi hanya kerana mereka believe in existence of God. Walaupun persepsinya berbeza. Nah, ketika mereka menyembelih itu, bagaimana caranya itu boleh kita detailkan. Because hari ini kadang-kadang atau ada bukan kadang nampak di video tak tahu betul tidaknya orang membunuh lembu tidak disembelih sebagaimana mengikut syarak, maksudnya disembelih hingga terputus uratnya itu. Kadang-kadang ditembak aja ataupun pakai mungkin elektrik. Jadi kita pastikan itu. Begitu juga mudah-mudahan tidak betul, saya nampak saja di YouTube. Kadang-kadang kambing seekor masuk ke satu mesin lalu di na'udzubillah min dzalik. Ya, itu maknanya jelas itu tidak halal. Kerana ini merujuk pada orang Yahudi dan Kristian, khususnya pada ketika ayat ini turun, mereka menyembelihnya sama dengan orang-orang mukminin. Nah, hari ini kerana orang nak cepat kaya itu tadi. Dan tidak ada peri perkelembuan atau peri perkambingan. Okey, masukkan saja. Okey. Itu nampak wallahualam sejauh mana anda nampak tu dalam YouTube itu. Betul tidaknya wallahualam. Itu nanti dari apa? McDonald's ke apa? Wallahualam, entah di mana. Nah, itu pastikanlah. Jadi kalau timbul keraguan-raguan tadi, da'ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan kalau ragu-ragu. Tapi sekali lagi ya, di ayat sebelum ini ya, ayat yang ketiga, Islam sudah memberi satu kaidah yang sangat besar. Jika seseorang itu mudtar, terpaksa, benda yang haram untuk orang tersebut pada masa itu berubah jadi halal. Bagi orang yang mudtar ya,
antara hidup dan mati istilahnya. Nah, itu satu kaidah yang besar ditetapkan oleh Allah pada ayat ketiga. Kemudian poin yang berikutnya, keempat, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan, Allah yang menghalalkannya, menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Pada masa itu ada disebut ahrar, wanita-wanita yang merdeka, ada wanita-wanita yang disebut hamba sahaya, amah. Merujuk pada zaman itu, wanita-wanita yang ahrar, wanita yang merdeka ini, wanita-wanita yang mulia, menjaga marwah mereka. Kemudian wanita-wanita yang apa nama maksudnya, penzina lah, wanita-wanita yang berzina itu pada amnya sudah diketahui di kalangan hamba sahaya pada masa itulah. Mungkin hari ini berubah, wallahu a'lam. Jadi sini al-muhsanat daripada kalimat ihsan. Hisnun, apa makna hisnun? Hisnun muslim. Maksudnya penjagaan kan? Okay, perisai kan? Shield. Dari ha, sad dengan nun. Ditambah hamzah, jadi ahsana. Yuhsinu ihsan, orang yang muhsin. Di sini. Maknanya orang yang menjaga apa marwahnya. Kehormatannya. Sebut wal muhsanat. Wal muhsanatu minal mu'minat. Sudah semestinya wanita-wanita mukminah itu wanita-wanita yang mulia. Wanita-wanita yang menjaga diri dan kehormatannya. Sudah semestinya begitu. Mungkin hari ini masih tetap ada, alhamdulillah. Tapi mungkin juga sudah ada perubahan. Di zaman kita ada orang-orang yang mendakwa dirinya muslimat, mu'minat, tetapi macam tak ada marwah. Anda boleh lihatlah kesan dari pergaulan bebas, kesan dari pengaruh media massa, cara berpakaian, cara bercakap. Okay? Sambil merokok, kaki di atas meja, mengaku diri sebagai muslimah. Hari ini nih, ya Rab, nyaris nak mencari yang muhsanat sangat susah hari ini. Kebanyakannya sudah terpengaruh, sudah tidak ada marwah. Itu dari sudut akhlak perangai, belum dari sudut pandangan hidup. Maka worldview dia terhadap agamanya sendiri. Hari ini ada orang-orang muslim dan muslimah yang mengkritisize pencipta mereka, mengkritisasi Allah. Mereka kritisize Al-Quranul Karim. Mereka benci pada agama sendiri. Hari ini berlaku. Aliran yang disebut sebagai apa? Liberal. Ini berlaku. Mengaku diri muslimah, tapi akhlak pun sudah tak ada marwah. Ucapan dan mulut pun tidak menampakkan dirinya sebagai seorang muhsanah. Jadi sudah berubah zaman sekarang ya. Di sini wal muhsanat minal mu'minat, seharusnya begitu orang yang merdeka. Dan kita sekarang tak ada lagi istilah hamba sahaya kan, pada amnya lah. Wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Allah berfirman min qablikum, ahlul kitab sebelum kamu. Maknanya wanita ahlul kitab sebelum diutus Rasulullah SAW juga mereka orang-orang yang bermarwah. Hari ini bagaimana? Sudah berubah kan? Hari ini berubah. Cara mereka berpakaian, cara mereka bergaulan, hidup mereka. totally berubah. Jadi ini makanya ada ikhtilaf. Ayat yang macam ini nih, mungkin dilihat dari sudut perkembangan manusianya lah perubahan. Di sini alladzina utul kitaba min qablikum, sebelum kamu. Bagaimana kalau min ba'dikum? Qablun lawannya ba'd. Ahli wanita, wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Pertanyaan, bagaimana kalau selepas kamu? Karena sudah perubahannya jauh sekali. Tidak dinafikan, masih ada di kalangan mereka pun yang menjaga dignity, kehormatan. Tapi pada amnya kehidupan mereka seperti itu. Dan ia mempengaruhi sebagian umat Islam yang imannya cetek, imannya lemah. Akhirnya mereka menjadi pengikut. Kama qala Rasulullah SAW, niscaya kamu akan mengikuti cara hidup mereka, orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta, hari ini berlaku. Dari sudut perangai. Nah, jadi sini, wal mahsanatu minal mu'minat wal mahsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, halal, boleh menikahi mereka dengan syarat di sini apa? Idza ataitumuhunna ujurahunna, bila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya. Idza ataitumuhunna, maknanya di sini menjadi syarat, salah satu syarat sahnya pernikahan ialah ada apa? Ada mahar. Ada mas kawin. Dan di sini juga Islam menetapkan bahwa mas kawin itu hak milik wanita. Hak milik penuh dia. Di zaman jahiliyah dahulu, wanita tidak punya hak untuk memiliki sesuatu. Islam mengangkat derajat wanita dengan wajib diberi mahar, dan maharnya itu milik dia. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengambil dari dia, unless kalau wanita itu mungkin hendak memberikan kepada sesiapa, walinya ke atau sesiapa. Tapi Islam menetapkan wajib mengeluarkan atau memberi mahar dengan niat tadi untuk menikahinya. Idza ataitumuhunna ujurahunna, dari seluruh bahasa ujur jamak daripada ajrun. Kemudian next, muhsinin ghaira musafihin. Tujuannya tidak bermaksud, tidak dengan maksud berzina. Itu ghairu musafihin. Jadi menunjukkan bahwa perzinahan jelas haram. Tidak boleh. Jadi harus tetap dinikahi dengan secara terbuka, orang tahu bahwa mereka sudah nikah. Tu ghairu musafihin. Tidak boleh di sini nikah sirri. Nikah sir. Senyap, diam-diam. Itu tidak boleh. Ia akan menimbulkan fitnah nanti. Next. Wala muttakhidhi akhdan, dan tidak pula bermaksud menjadikan wanita-wanita itu sebagai wanita simpanan. Jelas haram perbuatan ini. Okay. Wanita simpanan ini haram. Dulu, entah dulu tu zaman berapa, saya pun tak pasti. Kalau ada, disebutlah, apa nama, raja-raja. Gundi. Gundi-gundi itu. Di mana-mana lah, tak tahu di kerajaan-kerajaan Nusantara ni ada atau tidak. Itu tidak boleh. Tidak boleh, itu jelas haram. Okay? Dia mesti dinikahi, tidak boleh untuk berzina. Dan ini juga maksudnya ialah, kalau hari ini antara lain, nikah kontrak. Nikah kontrak itu apa? Mut'ah. Itu haram. Sudah diharamkan oleh Rasulullah. Tapi orang Syiah hari ini menghalalkannya. Mut'ah. Nikah kontrak. Satu jam ke, dua jam ke, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Na'udzubillah min dzalik. Haram.
Jelas haram. Ini pengaruh daripada orang Syiah. Haram. Okay. Wala muttakhidhi akhdan. Maknanya wanita simpanan. Yang ini mut'ah tadi. Benda ini haram. Jadi di sini ya dibincangkan tadi soal makanan, kemudian soal kekeluargaan. Okey. Jadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan orang-orang mukminin dengan ahlul kitab. Oleh itu di hujung ayat wa may yakfur bil iman, barang siapa yang sesudah beriman yang kafir, barang siapa yang kafir sesudah beriman, maksud iman ini sebagian ulama mengatakan ialah ketetapan syariat Allah. Iman di sini. Okay. Hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkannya, antaranya di sini halal haram dan pernikahan. Itu disebut iman. So kalau begitu, iman bukan hanya kepercayaan di dalam hati, tapi iman menuntut seorang mukmin untuk menerima sepenuhnya apa-apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada berupa perintah atau larangan, halal atau haram. Itu penting. Iman, okey, sikap sifat seorang mukmin ialah menerima sepenuhnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, kalau ada na'udzubillah orang sudah beriman tetapi dia mengingkari perkara yang usul, maka faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Atau dia tidak mau menerima, yakni menolak hukum hakam Islam, ketetapan Allah halal dan haram tadi. Dia tolak, maka faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Okey. Atau yang ketiga, dia mengubah ketetapan Allah. Yang Allah halalkan dia haramkan. Yang Allah haramkan dia halalkan. Okey. Itu bukan sikap seorang mukmin. Sekali lagi, sifat dan karakter orang mukmin ialah as-sam'u wat-tha'ah. Mendengar dan mentaati. Itulah iman. Jadi dalam iman tu ada sifat inqiyad, tunduk. Taat, patuh. Istislam, total submission pada ketetapan Allah. Nah, kita perlu sekarang bercermin diri kita pada ayat seperti ini dan banyak ayat yang lain untuk mendabik dada dan apa istilahnya, tepuk dada, tanya iman, apakah kita ni mukmin yang sebenarnya, yaitu yang sentiasa mendengar, menerima, tunduk, patuh dan taat, atau na'udzubillah masih ada elemen hawa nafsu yang rigid terhadap ketetapan Allah, yang tidak suka atau benci atau bahkan menolak. Nah, itu masing-masing kita bercermin pada ayat Al-Quran. Nah, ada di kalangan umat Islam hari ini yang menuduh, contohnya ayat di antara yang selalu mereka kritik ini, yaitu pembagian harta warisan. Surah 4 ayat 11 itu faraid, mereka selalu criticize. Okey, kata mereka ayat itu sudah irrelevant. Kerana zaman kini menurut mereka lelaki dan wanita itu tak ada bezanya. Sama saja. In term of haq lah. Mereka criticize. Mereka nak mengubahnya. Maka sifat-sifat seperti ini akan mengakibatkan apa?
faqad habita amaluhu. Maka kan hapuslah amalannya.
Habita, ihbat, hilang, musnah, fruitless. Okay. Pahala-pahala amalan yang dilakukan. Jadi zero lah akhirnya. Itu di dunia. Kalaupun dia melakukan amal kebajikan, dia tidak dapat apa-apa nilai pada sisi Allah. Maka sia-sialah. Mungkin dia dapat sanjungan dan pujian dari manusia. Tapi pada sisi Allah, zero point. Na'udzubillah. Pada sisi Allah, mereka hanya dapat lelah. Kerana tidak lillah. Hanya-hanya lelah. Penat. Allah hati-hati. Di antara faktor yang menyebabkan hilang dan terhapus dan musnahnya pahala amalan soleh seseorang ialah apabila ia tidak mau menerima ketetapan Allah, mengingkarinya, menolaknya, rigid dan benci, terasa dirinya terkongkong dengan agama ini, lalu dia akan rebel terhadap agama yang dia anuti. Pada ketika itu faqad habita amalu. Itu di dunia. Bahkan sebenarnya sikap itu boleh membatalkan iman seseorang. Bukan hanya sekedar gugurnya atau hilang dan hapusnya pahala amalan saleh. Mungkin orang itu tidak berpahala, tapi dia sebagai mukmin kan masih dikategorikan sebagai orang yang beriman. Tapi sebenarnya boleh menjadikan menyebabkan imannya gugur. Siapa yang mengingkari, yang menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Itu ada beberapa perkara yang membatalkan iman. Nawaqidul Islam atau nawaqidul iman. Perkara-perkara yang membatalkan iman. Di akhirat, itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Berarti kan? Dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini, hujung ayat ini, bukan hanya sebuah informasi berita dari Allah. Kalau kita lihat dari susunan ayatnya, macam dia apa? Tak ada warning lah. Tak ada amaran keras sangat. Wa may yakfur biiman, sesiapa yang kafir setelah beriman. Itu kan hanya macam pasif aja kan. Tapi sebetulnya ia mengandungi hadzar, warning, amaran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menyelisihi ataupun apa, contradict dan opposes dengan apa yang ditetapkan oleh Allah pada ayat-ayat yang sebelum ini. Mulai ayat ketiga tu hinggalah ayat kelima ini. Okey. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Sekali lagi, iman di sini maknanya syariat-syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah ataupun disebut takalif, bebanan-bebanan agama yang ditetapkan oleh Allah ke atas orang-orang mukminin. Jadi sesiapa yang wa may yakfur bil iman, kesannya sangat dahsyat, iaitu ada dua. Di dunia faqad habita amaluhu, dan di akhirat wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat semua orang akan sangat mengharapkan supaya amalan-amalan yang amalan-amalan kebajikan yang pernah mereka buat di dunia ini akan memberi manfaat pada mereka. Semua orang akan mengharap, kerana memang tidak ada sesuatu yang memberi manfaat kepada seseorang selain dari amalannya sendiri. Itulah harapan setiap orang. Bagi orang-orang yang ingkar akan syariat Allah, ternyata nanti akan diumpamakan oleh Allah sebagai apa? Laik miraj lah, yang pernah kita baca pada
surah 24 dan 25 ya, kita pernah baca dahulu. Allah akan mengumpamakan amalan-amalan mereka itu seperti Fata Morgana ya, misalnya itu di dalam surah yang ke berapa? 24 ya. Iya, itu dia. Okey, itu sudah kita sering kita baca. Surah An-Nur. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Nah, tadi ada kalimat tadi wa may yakfur bil iman kan? Kufur maknanya mengingkari syariat-syariat Allah. وَمَنْ لَذِنَ كَفَرُوا عَمَلُهُمْ كَسَرَوْبِهِمْ بَقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Dia sangat mengharap, tapi ternyata tidak ada. Allah umpamakan sebagai miraj lah. Di tengah hari, okay, orang sedang berjalan atau naik kendaraan dalam keadaan panas terik matahari, haus dia. Lalu nampak di hadapan dia ada riak-riak air. Tentu dia akan pecut kerana nak cepat sampai ke situ. Bila sampai ke situ, ternyata tidak ada air. Akhirnya beberapa jenis kecewaan adalah penat dan harapan tidak menjadi kenyataan. Nah itu. Dan ada ayat yang lain surah 25. Jadi sekali lagi ini adalah hadar, warning dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali contradict dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Okey. Awas, ini ada satu warning, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi iman di sini maksudnya adalah syariat Allah. Tiada iman tanpa ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ya, sebagai seorang mukmin, iman itu menuntut kita sebagai mukmin untuk tunduk, patuh, taat sepenuhnya pada ketetapan Allah. Nah, itu harus hari-hari kita mesti menilai iman kita. Kalau ada kadang-kadang geram, iya, saya tak suka. Ah, itu maknanya perlu dibetulkan imannya. Perlu dibetulkan. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa terbebani. Nah, semuanya itu untuk kemaslahatan manusia. Allah tidak memerlukan kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Karena Allah itu ghaniyun. Allah maha kaya. Semua itu kembali pada kita. Saya selalu ingatkan bahwa setiap kali Allah menetapkan suatu syariat, Allah menetapkannya itu berdasarkan sifat Allah, alimun hakimun. Allah maha mengetahui syariat manakah yang paling sesuai untuk manusia. Hakim, Allah sangat bijaksana. Meletakkan syariat itu bukan saja-saja atau ikut mood bahasa kita. Tidak. Itu berdasarkan kepada hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila Allah menetapkan suatu ketetapan itu, tidak bermaksud to burden manusia. Tidak. Okey, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebaliknya ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak kembali kebaikannya kepada Allah, tapi kepada manusia. Contohnya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka natijah kesyukurannya kembali pada dirinya. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kemaslahatan. Lalu kemaslahatan yang ditetapkan oleh Allah di sebalik syariat ini
tidak hanya untuk kemaslahatan kehidupan di sini saja, tapi hingga hari akhirat. Implikasi dari ketetapan Allah itu memberi kesan hingga hari akhirat. Kemaslahatan itu bukan hanya dari sudut fizikal. Makanan yang baik-baik, yang halal itu akan memberi kebaikan fizikal, kesehatan fizikal. Tidak hanya itu, tapi dia ada hubung kait juga dengan ibadah. Salah satu penyebab ibadah atau doa seseorang tidak diperkenankan Allah ialah makanan yang dia makan, makanan yang dia konsum itu. Kalau tidak halal, tidak akan diterima oleh Allah. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, kama qala Rasulullah. Allah itu tayyib, baik, elok, indah, cantik, dan tidak akan menerima sesuatu melainkan dari sumber yang tayyib, yang baik juga. Begitu. Jadi untuk kemaslahatan manusia. Dan kemaslahatan itu juga untuk kemaslahatan diniyah, religious aspect, bukan hanya dunyawiyah. Jadi maknanya di sini komprehensif. Oleh itu, bagi umat Islam, makan bukan sekedar makan, tapi diatur oleh Allah yang menciptakan manusia. Dan yang menciptakan manusia, ada keinginan pada setiap manusia untuk makan. Ada tadi antara anda yang you create by yourself lah, macam mana I nak makan. Ada tak? Perasaan nak makan tu ada tak? Tidak. Lapar, kita tidak buat sendiri. Bila kenyang, lawannya lapar. So Allah yang menciptakan kita dengan perasaan dan sifat itu. Kemudian Allah yang menyediakan makanan dan minuman. Dialah yang berhak menetapkan ini halal, itu haram. Bukan kita, Allah yang menetapkan. Apa yang dihalalkan oleh Allah pasti memberi kebaikan. Apa yang diharamkannya pasti dia akan merosak dari berbagai aspek. Soalnya itu orang mukmin ialah orang yang total menyerah, totally dia menyerah kepada ketetapan Allah. That is iman yang sebenarnya. Hari-hari kita mesti menilai keimanan kita. Kerana hari-hari pula hawa nafsu pun mempengaruhi kita. Okay? Na'udzubillah. Kalau Allah menyuruh, hayya 'ala salah, kalau kita tenang, dipanggil oleh Allah. Tapi hayya 'ala salah, my God, azan pula lagi. I nak lunch, azan pula lagi. Itu maknanya ada yang tak kena dengan iman. Baik, itu konsep iman. Iman yang sebenarnya dia akan membawa kepada kepatuhan yang total, penyerahan yang total kepada ketetapan Allah. Dia tahu atau tidak hikmah di sebalik itu bukan isu. Isunya ialah al-khudu' wal-inqiyad wa-ta'ah wa-taslim, tunduk, patuh, taat, menyerah diri kepada Allah. That is iman. Nah, kalau orang tadi yang kufur bil iman, faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, bagaimana orang yang menerima? Lawannya ialah orang, sesiapa yang menerima ketetapan Allah, maka tentu kebalikan daripada makna ayat ini. Itu disebut mafhum mukhalafah, makna kebalikan. Barang siapa yang menerima syariat Allah, ketetapan-ketetapannya, tunduk, patuh dan taat, maka kalau di sini habita akan hapus, maka dia akan menerima pahala amalannya di dunia ini juga di akhirat. Dia tidak akan termasuk orang yang merugi, maknanya dia termasuk orang yang beruntung. Begitu. Disobedience membawa kepada kerugian, dan obedience membawa kepada keuntungan. Dan manusia diberi oleh Allah kemampuan untuk dua-duanya itu. Pada diri kita ini manusia mampu untuk mentaati Allah, dan ada juga pada diri manusia kemampuan untuk tidak mentaati. It's up to him. That is why pada akhirnya diserahkan kepada manusia untuk memilih. manusia itu mampu untuk memilih ketaatan, dan pada waktu yang sama dia pun ada capability untuk disobey Allah. In the end, siapa yang menggerakkannya, siapa yang mengarahkannya kepada obedience and disobedience? Ya manusia sendiri. Then terakhir nanti amalan itu yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Tidak ada yang memberi manfaat pada seseorang di akhirat kecuali amalan. Di ayat, banyak ayat tapi salah satunya yang Anda hafal, surah 18:110 itu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kan betul sangkaan saya. Tak pernah meleset, alhamdulillah. Sufalah. Tepat. Balik lagi, alhamdulillah. Di tengah-tengah ayat itu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ. Perhatikan, فَلْيَعْمَلْ. Maka sesiapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, mendapat keampunan, keridhaannya, falya'mal. Tengok ayat itu. Ayat itu, falya'mal. Amalan salih. Allah tidak berfirman, maka berkhayallah ia. Tidak. Siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka bergantunglah amalannya kepada menantunya. Mana ada? Yang punya menantu lah, tak ada. Tidak ada. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kerana kalimah di situ, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ. Man itu kan individu, limaninya setiap orang, whosoever. Syaratnya فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, yang ditetapkan oleh Allah melalui syariat. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jadi di akhirat hanya amalan, bukan beramal, natijah amalan di dunia. Ali radhiyallahu meriwayatkan, di dunia ada amalan, tak ada balasan. Di akhirat ada balasan, tak ada amalan. Jadi beramallah sekarang ini. Bila seseorang meninggal dunia, ada tiga yang akan mengiringi dia ke perkuburannya. Dua akan balik, satu saya akan menemaninya. Itu amalan. Mana suami yang the only one on earth? You are the only one. Nah, dia pun tak ada iddah lah. Dia pun terus. Tanah masih merah, dia balik ke tanah merah. Begitu. Subhanallah. Dia pun terus menggatal. Ada kerja di daerah namanya Menggata. Mana istri yang dicintainya? Mana tak ada. Kena masing-masing. Kalau istri itu masih ada, suami sudah meninggal, bila istri itu habis saja dari iddahnya 4 bulan 10 hari, maka dia pun akan nikah dengan lelaki yang lain. Dan siapa yang menemani dia? Hanya amal yang pernah dilakukannya semasa dia hidup. Di usia macam saya sudah, Masya Allah, lansia ini, dahlah jangan banyak stres dengan urusan dunia. Fikirkan saja, what will happen after death. Nak fikirkan anak macam mana, beli rumah sekarang harganya mahal, macam mana anak-anak kita. Urusan Allah itu. Nalah. Dulu kita orang pun tak ada rumah. Betul tak? Subhanallah. Masa nikah dulu kan? Semuanya pun tak ada rumah. Tak terfikir pun sekarang nak punya rumah macam sekarang ni ada. Masya Allah. Maka berapa bilik, berapa tingkat. Dan sekarang semuanya di bawah aja dua-duanya. Maka tak larat nak naik ke atas. Lutut sudah. Allahu Akbar. Bisa pada akhirnya ditinggalkan. So simple hidup ini sebenarnya. Okay? Why should kita stress sangat? Terutama di usia lansia. Okay? So kita tingkatkan kualiti dan kuantiti amal. Kerana masa semakin suntuk. Okay? Kenapa?
Kerana uban sudah bertabur, mata pun pandangan sudah kabur. Betul tak? Kulit pun sudah kendur. Okey, begitu. Gigi sudah gugur, begitu. Hari-hari hanya makan bubur. Dan masya Allah, yang paling hampir pada kita kubur. So nak apa lagi sudah? Tayyib, mari kita tunduk patuh taat pada ketetapan Allah. Karena itu saja yang akan memberi manfaat di akhirat nanti. Tayyib, ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ini salah satu tanda surah ini surah Madaniyah. Kena ada kalimah wahai orang-orang yang telah beriman. Nah, Allah sekarang sedang menyeru kita semuanya orang yang beriman ni. Oleh itu dengar. Okey. Ini pasti lepas itu ada perintah atau larangan. Di sini ada hubung kait dengan pensucian jiwa, keluaran ya. Kalau tadi itu di dalam tentang makanan rohaniyah. Okey, dan di atas tadi Islam tidak eksklusif dalam konteks makanan dan mengajar tentang social life dengan non-muslim, dengan orang-orang people of the book. Di sini, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke siku, sapulah kepalamu dan basuh kakimu hingga kedua mata kaki. Pastikan kaki itu masih ada matanya. Ya? Kalau dah dipotong bagaimana? Subhanallah. Fa'ala kulihal, ini tentang wudu. Okay, untuk lebih lanjutnya nanti pelajarilah kitab-kitab fikah tentang wudu. Di sini ini anggota badannya hanya 4 saja anggota wudu ya, yang disebut. Yaitu wujuh, aidia, wajah, tangan, kemudian kepala dan kedua kaki. Itu saja. Itu yang basah lah. 4 basah, 2 kering. Apa yang kering? Niat. Niat dan tertib. 4 basah, 2 kering. Itu istilah apa itu? Taib. Itu salat. Kemudian yang kedua, wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, ini jika kamu junub, maka mandilah. Al-hadith tadi wudu itu hadis kecil, ini hadis besar. Kita faham insyaallah. Wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit. Atau ala safarin, atau dalam perjalanan. Atau ja'a ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kamu baru saja buang air besar. Ataupun awla mastumun nisa, kakus tu maksudnya di sini yakni toilet lah. Atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Jadi ayat ini tentang wudu dan juga tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Ini tentang tayamum, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Okey. Jadi di sini Islam mengajar kita kebersihan luaran. Jadi Islam mengajar orang-orang muslim mesti bersih dalaman dan juga luaran. Okey, tidak diasingkan kedua-duanya. Karena agama ini agama yang disebut dinul fitrah, agama yang fitrah, yang syumul, komprehensif. Yang tidak mengasingkan kepentingan kedua-duanya. Sama ada bersih dalaman ataupun luaran. Nah, barangkali ya, tidak ada agama yang mengajar seperti ini. Mengambil berat kedua-duanya. Dan itu bahagian daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Di sini, idza qumtum ila shalah, apabila salat tadi, syarat sah salat ialah mengambil wudu. Ataupun keduanya tayamum. Jika sakit dalam keadaan sakit yang tidak boleh kena air, atau
Menurut doktor, jika kena air mungkin akan lambat sembuhnya atau semakin lagi teruk. Maka ketika itu ada rukhsah peseliti untuk tayamum. Dan kadang-kadang mungkin ada orang yang sakit, yang badannya bahagian daripada tempat wudu itu dibalut dengan sesuatu. Bagaimana caranya? Allah menyatakan dalam dalil yang am, surah 64 ayat 16, fattaqullah mastata'tu. Mengikut keupayaan dan kemampuan. Tidak. Dia sama ada air saja atau tayamum saja. Okey. Dia tak boleh two in one. Okey. Tidak. Tidak tak. Dia kalau tayamum, tayamum. Kalau wudu, wudu. Dia tidak boleh two in one. Eh? Kalau Nescafe, nak minum Nescafe two in one boleh. Tapi untuk ini tidak. Wudu satu bab, tayamum satu bab. Eh? Kalau semua dibalut, misalnya, sebahagian tak payahlah di ini, hanya sekadar di apa, you rough on it lah, syarat saja boleh. Okay. Kalau memang diboleh, silakan. Kalau memang tidak boleh, tidak mengapa. Sebab di situ Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tu, ikut kemampuan. So, itu pilihlah, sama ada menggunakan air atau tayamum. Dua-duanya alhamdulillah sangat fleksibel. Jadi ini kemudahan lah. That is why Allah menyatakan pada kalimah berikutnya di ayat ini, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tengok ni. Ini dasar ya, ini polisi yang ditetapkan oleh Allah dalam konteks tadi, syariat ini fleksibel. Mudah. Allah tidak mahu, tidak berkehendak dengan wudu dan tayamum tadi untuk menyusahkan kamu. Tidak, tidak bermaksud untuk itu. Nah, ini kaidah. Ayat yang seiras dengan ayat ini ada pada surah Al-Hajj ayat 78. Surah 22 ayat 78. Cari kalimah bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kan sama dengan ayat yang sedang kita kaji, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak bermaksud dalam menetapkan syariat-syariat dalam agama ini to burden you, untuk menyusahkan kamu. Tidak. Tidak sama sekali. Setelah itu, seperti tadi makanan. Dalam keadaan terpaksa, yang haram jadi halal. Dalam keadaan tadi sakit. Okay? Allah hanya disebut marza atau safar. Allah tak sebut jenis maradnya. Ini sebenarnya fasiliti. Di samping itu, kita juga pernah baca Al-Baqarah 185. Ini ayat-ayat tentang polisi yang ditetapkan oleh Allah bahwa agama ini agama yang mudah. Al-Baqarah 185 sekalipun ayat ini membincangkan tentang siam pada bulan Ramadan, namun kaedahnya berlaku dia am. Bismillahirrahmanirrahim. Cari kalimah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu ayat. Allah menghendaki dalam syariatnya, dalam agama ini, satu yang mudah. Tidak bermaksud untuk apa? Menyusahkan. Tidak. Yang mudah agamanya. Kama qala Rasulullah apa? Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Wala yashaddad din illa ghalabahu. Tidak ada orang yang menyusahkan dalam urusan agama kecuali melainkan dia pasti kalah. Dia akan tidak mampu nanti. Lalu di riwayat yang lain, yassiru, mudahkanlah. Wala tu'assiru, jangan susahkan. Bashiru, encourage orang. Wala tunaffiru, jangan buat orang lain lari.
Ini uslub. Tadi sudah dibaca di hujung suratul Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taklif dini. Religious obligation ini semuanya di bawah kemampuan manusia. Kita mampu untuk melaksanakan dan mampu untuk meninggalkan. Allah memberi kemampuan pada manusia untuk melaksanakan perintahnya. Dan Allah beri kemampuan pada manusia untuk meninggalkan apa yang ditegahnya. Tidak ada taklif dini, religious obligation yang di luar kemampuan. Semuanya kita mampu. Karena Allah tadi tidak bermaksud untuk menyusahkan hambanya dalam beragama. Dan tadi surah 64 ayat 16 itu. Fattaqullaha mastata'tum. Ini kaidah tentang agama kita yang begitu mudah. Tapi tetap yusrun, kemudahan ini within Islamic frame lah. Jangan dimudah-mudahkan. Okay? Sama ada melihat pada keadaan atau tempat. Seperti tadi dalam konteks wudu dan tayamum. Tayamum kalau tidak ada air, bertayamum. Okay? Atau walaupun ada air, dalam keadaan tertentu orang itu mardha yang tidak boleh kena air atau mengakibatkan lambat pula sembuh ataupun makin teruk nanti penyakitnya, maka ambillah dengan tayamum. Sangat mudah. Semaknanya tidak ada hujah bagi orang mukmin untuk to disobey Allah. Mudah agama ini. Kenapa ada orang kadang-kadang terasa apa? Berat membani. Sebetulnya bukan agamanya, dia punya apa? Dia punya persepsi, dia punya perasaan, dia punya minda. Nah kan itu. Coba kalau di minda ini, everything is mudah. Dia akan dimudahkan oleh Allah. Nah, sebenarnya tidak ada benda yang di luar kemampuan. Mudahkan sajalah. Biiznillah dia akan mudah. Ada orang yang susah sangat untuk salat katalah. Bukan salat itu yang ini berat sangat. Kenapa mereka mampu umpamanya mengangkat besi 250 kg? Ya kan? 250 kg, 300 kg diangkat dengan dua tangannya. Dia mampu. Kenapa untuk mengangkat tanpa ada apa-apa beban? Allahu Akbar. Kenapa rasa berat? Ada tak orang macam tu? Kenapa dia sanggup maraton 10 km? Jogging 10 km every morning. Kenapa dia tidak sanggup melangkahkan kakinya 100 meter ke masjid di depan rumah dia? Kenapa terasa berat? Sebenarnya bukan syariatnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, kalau ada iman dan imannya benar, maka akan terasa semuanya mudah saja. Itu bergantung pada minda lah. Enggak. Kalau kita memang sudah berfikiran, oh susahnya, tak boleh lah, tak boleh, negative thinking, dia takkan boleh. Betul tak? Tapi kalau dia kata, mudah-mudah, orang lain boleh buat, kenapa saya tidak boleh buat? Itu kan termotivasi. Orang lain, kenapa dia mudah melakukan? Dia makan nasi, saya pun makan nasi. Lainlah kalau dia makan besi, tak ada orang makan besi. Ya kan? Sekalipun orang sungai besi, orang bukit besi, makanannya tetap saja nasi. Baik. Jadi itu psikologi, mental. Kadang-kadang anak kita macam, Allah, ayah, ini benar, ini susah. Nah, jangan cakap begitu. Tidak ada benda yang susah. Kamu mampu sebenarnya. Please katakan pada diri kamu, ini mudah, ini mudah, ini mudah. Saya mampu, saya mampu, saya mampu. Itu kan psikologi kan? Harus dilatih. Bila tidak mampu, mengatakan pada diri tak mampu, akhirnya dia tidak kemana. Penting sekali itu ya, untuk dipahami.
Kalau dia kena balut di sini, dan sebelum balut tu dia lupa wudu. Bila dia nak solat, dia kena wudu. Dia kena wudu dulu. Lepas tu dia kena sapu je dekat sini. Lalu sapu je lah. Kemudian dia kena tayamum. Kemudian dia solat. Jadi lepas tu kalau dia balut tu sebulan, dia buat macam tu, wuduk dan tayamum. Lepas pada sebulan tu bila buka kas dia tu, dia dah boleh wuduk elok, dia kena qada solat dia yang sebulan.
Ya, ada.
Itu fiqh syar'i.
Membebanilah kalau begitu. Luar biasa. Apakah Imam Syafi'i yang mengatakannya ataupun
iya.
Iya.
Dan itu yang diajar di pondok apa semua. Itu yang ada salah satu ceramah Dr. Zaini bawa. Itu sebab kita ialah kita bermazhab tapi tak boleh sangat kita ini dalilnya lah. Kita terpaku kepada
mazhab. Iya. Nah, itu kan ijtihad. Ijtihad. Ha, mana yang
lebih? Dikiaskan sebab sini dah sebelum itu tak wuduk kan. Jadi bila wuduk tu tak sampai air.
Tak terkena kulit.
Ha. Tayamum tu dia ganti itulah. Lepas tu pula dikiasnya pula bila dah mungkin tak sah solat kan itu yang qada tu. Itulah rasanya tak tahulah itu dari Syafi'i ke atau
mazhabnya kan. Ya. Mungkin itu pandangan a'immatul asy-syafi'iyah.
Awal-awal lagi dia tahu untuk
dia tentunya. Iya. Membebani lah.
Itu sebab dalam mazhab kita selalu dengar hormat waktu kan. Kita tak ada. Jadi memang wujud tu dalam
mazhab. Ya, tapi itu ijtihad sekali-kali. Yang namanya ijtihad could be right, could be wrong. Keduanya tetap ijtihad itu mesti dikembalikan pada dalil syar'i. Mesti dikembalikan ke sana. Nah, jangan lupa nih, di zaman Rasulullah pun kan ada peperangan. Betul tak? Ada tak kemungkinan sahabat yang injury bagian badan anggota wudhunya, lalu bagaimana mereka berwudhu dan bertayamum? Ketika ayat ini diwahyukan Allah, tentu ada realitinya pada masa itu. Ini bukan sebuah khayalan. Ada realitinya di zaman itu. So ketika sesuatu itu berlaku, maka Allah akan memberi bimbingan. Ayat ini kan, kuntum, kamu. Kalau lihat dari sudut bahasa, kuntum ini past tense verb. Merujuk pada generasi itu. Artinya pernah berlaku ini. Ramai di kalangan para sahabat yang mereka luka-luka semasa berperang. Bagaimana mereka berwudu dan bertayamum. Jadi kalau ada ijtihad-ijtihad itu, okay, dengar saja ijtihad itu, tapi kemudian rujukkan kepada syariat Al-Quran dan Sunnah, mana yang lebih menepati dan lebih hampir kepada kebenaran. Karena yang namanya ijtihad itu boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Sawabun wa khata'. Kama qala Rasulullah, jika benar hasil ijtihadnya, dia dapat double reward. Jika tidak, dia tetap satu reward. Itu ijtihad. Kemudian ada kaedah dalam usul fiqh, la ijtihada ma'an nassi. Tidak ada ijtihad ketika sudah ada nas Al-Quran, sudah ada nas hadis itu ada. Jadi kalaupun ada antara ijtihad dengan nas Al-Quran dan Sunnah, maka yang mesti didahulukan ialah mengikuti nas Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak bermaksud kita tidak menghormati atau tidak memuliakan para ulama, tidak. Justru salah satu tanda memuliakan mereka ialah mendahulukan yang afdal, mendahulukan yang aula, mendahulukan yang paling tepat, paling benar daripada ijtihad mereka. Jadi begitu, ijtihad itu boleh saja. Tetapi ijtihad sometime right and sometime juga tidak. Baik, berikutnya. Apa lagi tujuan Allah tadi menetapkan? Tadi ma yuridullah liyaj'al 'alaikum min haraj ya. Walakin akan tetapi yuridu Allah menghendaki liyutahhirakum. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat soal makanan, kemudian wudu dan tayamum, tujuannya liyutahhirakum, untuk membersihkan kamu. Apa yang dibersihkan? Luaran dan dalaman. Dengan wudu dan tayamum, keluar. Dengan tadi makanan, berarti dalaman. Bersih kedua-duanya. Okay? Yang ketiga, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. Tujuannya ialah bagi menyempurnakan nikmatnya bagimu. Nikmat
yang zahir dan yang batin. Okay. Di ayat yang ketiga Allah menyebut wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Betul tak? Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah kusempurnakan nikmatku kepadamu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Okey. Di sini Allah menyempurnakan dengan diturunkannya syariat yang ada hubung kait dengan makanan dan bersuci. Waliyutimma ni'matahu. Allah menganugerahkan pada manusia dua jenis nikmat. Dalam apa surah Luqman ayat 20, wa asbagha ni'amahu, yang pertama zahiratan, kedua wa batinah. Itu pada surah Luqman ayat 20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, itu ayatnya. Dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Itu nikmat yang mana? Zahiratan, yang lahir, wa batinah, dan batin. Dua jenis nikmat, zahiratan wa batin. Dan dalam ayat yang sedang kita kaji, kedua-duanya disempurnakan Allah. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Kemudian balik pada surah 5 ayat yang ke-6. Hujung ayat la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakannya ke atas kamu. Baik nikmat tadi zahiratan dan wa batinah. Syukuri itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Menerima sepenuhnya. Okay? Mengamalkannya dengan penuh ikhlas dan beritiba' kepada Nabi. Okay? Istiqamah dalam mengamalkannya. Menyampaikan pada orang lain. Itu konsep syukur. La'allakum tashkurun. Jadi perlu disyukuri itu. Supaya kamu bersyukur pada Allah. Kenapa? Kerana semua ketetapan Allah ni syariat ilah, syariat Allah ni, natijahnya, kebaikannya, maslahatnya kembali pada kita. Baik di dunia atau di akhirat. Itulah la'allakum tashkurun. Maka apabila Allah menetapkan satu syariat, apa saja ni syariat, syukuri itu. Kenapa? Yang menetapkan itu pencipta kita. Yang menetapkan itu yang maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana. Ketetapan Allah itu for our own good. Kenapa kita tidak syukur? Kalau di sini la'allakum tashkurun. Dan kalimat tashkurun kalau kita lihat dalam bentuk present and future verb menunjukkan continuous. Continuous, dia berterusan bersyukur kepada Allah. Nah, konsep syukur yang paling tinggi ialah menggunakan semua nikmat untuk mengerjakan amal saleh yang kita sudah sebut berkali-kali. Okey. Wa an ashkura, kan ada ayatnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Nah, itu dia, wa an a'mala salihan tarda. Tayyib. Ada lagi ke satu? Masa dah habis ya? Habis. Okey, ayat yang ketujuh. Wadhkuru ni'matallah. Bukan sekarang juga. Next time insyaAllah. Next time lah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dia tahu dah. Nak pakai trik lain lah. Terima kasih. Aku lukuh lihada wa astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih.